1/3 e eksporteve botërore të armëve përfshirë volume të mëdha që shkojnë jashtë rajonit, që reflektojnë aftësinë e fortë të industrisë ushtarake të Evropës. Shumë faktorë formësojnë vendimet e shteteve evropiane të NATO-s që të importojnë nga SBA-ja. Veçmas është qëllimi për të mbajtur raporte transatlantike krahas çështjeve më taktike, ushtarake dhe atyre që lidhen me kostën. Nëse raportet transatlantike ndryshojnë në vitet në vijim, politikat evropiane për blerjen e armëve po ashtu mund të modifikohen, ka shtuar Smith. Përderisa në raport u tha se SBA-ja përjetoi një rritje prej 17% të eksporteve mes viteve 2014-2018 dhe 2019-2023, edhe pjesa e saj në totalin global të eksporteve të armëve u rrit nga 34 në 42%. Nga viti 2019 deri më 2023, SBA-ja ka eksportuar armë kryesore në 107 shtete të botës, apo më shumë se sa çdo 5 vjeçar paraprak dhe se çdo eksportues i armëve. SBA-ja dhe shtetet e Evropës Perëndimore së bashku përbëjnë 72% të gjitha armëve të eksportuara në këtë periudhë, nga 62% sa ishte më 2014-2018. SBA-ja ka rritur rolin e saj si furnizuese e armëve, një aspekt i rëndësishëm në politikën e saj të jashtme, duke eksportuar më shumë armë në më shumë shtete se sa ka bërë ndonjëherë, tha Matthew George, drejtor në programin për transferet e armëve në Sipri. Kjo po ndodh në një kohë kur dominanca ekonomike dhe gjeopolitike e SBA-s është sfiduar nga fuqi që po dalin në sipërfaqe. Sa i përket Francës, ajo për hir të parë u bë eksportuesja e dytë më e madhe në botë e armëve me një rritje prej 47% mes periudhave 2014-2018 dhe 2019-2023. Parisi pjesën më të madhe të armëve i ka shitur në Azi dhe Oqeani, 42%, pasuar nga shtetet e lindjes së mesme ku ka eksportuar 34% të armëve të tij. Pranuesja më e madhe e armëve franceze është India me pothuajse 30%. Sipri tha se rritja e eksporteve të armëve nga Franca ka ndodhur kryesisht për shkak të dërgesave të avioneve luftarak në Indi, Katar dhe Egjipt. Eksportet e armëve në Rusi kanë rënë për 53% në dy periudhat e përfshira në raport. Kjo rënje ka qenë shpejt gjatë 5 vjetëve të fundit dhe përderisa Rusia më 2019 kishte eksportuar në 31 shtete, më 2023 armët ruse u dërguan vetëm në 12 shtete, u tha në raportin e Siprit. Shtetet në Azi dhe Oqeani kanë pranuar 68% të eksporteve të përgjithshme të armëve ruse më 2019-2023, ndërkaq vetëm India ka pranuar 34% dhe Kina 21%. Nëse shikohen 10 eksportuesit e tjerë pas SBA-s, Francës dhe Rusisë, dy prej tyre kanë pasur rritje të eksporteve, Italia me 86% dhe Korea e Jugut me 12%. Ndërkaq 5 shtete kanë pasur rënje të eksporteve të armëve, Kina, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Spanja dhe Izraeli. Në raportin e titulluar Trendet e transferit të armëve 2023 sa i përket importeve të armëve në Evropë, u tha se ato janë rritur për 94% në dy periudhat e përmendura në raport. Kjo rritje është e katërta më e madhe në botë pasi të paktën 30 shtete kanë ofruar armë si ndim ushtarake për Ukrainën që nga viti 2022, kur edhe Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të këtij shteti. Nga shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor vetëm Serbia gjendet në raportin e Siprit në pjesën e pranuesve të importeve të armëve. Sipas raportit, ajo ka qenë pranuese 22% të importeve të armëve të Bielorusis, apo shteti i dytë pas Vietnamit. Artikullin e plot lidhur me këtë temë mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në titullin Evropa pothuajse dyfishon importin e armëve, SBA-ja rrit eksportin. Palestinezët e filluan sot agjerimin e Ramazanit, muajit të shenjtë të muslimanëve, i cili i gjeti në një kohë kur bisedimet për një armë pushim kanë ngecur dhe kriza e uris është keqësuar në ripin e Gazës. Luftës tashmë 5 mujore mes Izraelit dhe Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BE, nuk po i shihet fundi. Palestinezët e falën namazin jashtë ndërtesave të rënuara mbrëm, ata i dekoruan shatorët e tyre të stërmbushura ndërsa në një video të publikuar nga një shkollë dhe OKB-s e shëndruar në Strehimore, fëmijët shihen duke valzuar me muzikën e një burri që këndonte me altoparlant. Por kishte shumë pak për të festuar pas 5 muajsh luftimesh që ua kanë marrë jetën mbi 30.000 palestinezëve dhe kanë rënuar shumicën e Gazës. Familjet zakonisht e prishin agjerimin me iftar festiv, por madje edhe në vendet ku ka ushqim, shumica është ushqim i konservuar dhe çmimet janë teje të larta për shumicën. Ukraina dhe aleatët e saj rajonale kanë kritikuar Papa Francesku ndje, i cili gjatë një fjalimi sugjeroi se Kievi duhet i hap bisedimet me Moskën dhe e përdori termin flamuri i bardh. Vatikani u mundua më vonë të tërheqë disa prej fjalive duke thënë se Francesku nuk po fliste për kapitullimin. Francesku tha dy ditë më parë gjatë një interviste të publikuar pjesërisht se Ukraina, e cila përballet me një disfat, duhet të ketë guximin për të ulur dhe për të biseduar me Rusin për paqe, duke thënë se nuk është turp ta valosh flamurin e bardh. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e kritikoi Francescun pa ja përmendur emrin, duke thënë se kisha duhet të jetë me popullin dhe jo 2500 kilometra larg diku të ndërmjetësoj virtualisht mes dikujt që dëshiron të jetojë dhe dikujt që dëshiron të shkatërrohet. Oppenheimer, një film që ka të bëjë me garën se kush e ndërton bombën e parë atomike, i ka fituar 7 çmime Oscar për fshir çmimin kryesor për filmin më të mirë gjatë një ceremonie mbrëm në Los Angeles. Ky film ishte i nominuar për 13 çmime Oscar. Aktori irlandez Cillian Murphy e fitoi çmimin për aktorin më të mirë për rolin e tij në këtë film, ku e luajti fizikanin teorik J. Robert Oppenheimer, i cili ishte lideri përpjekjeve amerikane në vitet 40 për ta krijuar një arm e cila do t'i jepte fund luftës së dytë botërore. Regjizori Oppenheimer, Christopher Nolan, e fitoi çmimin për regjizorin më të mirë. Drama historike që zgjat 3 orë rreth shkencës dhe politikës Oppenheimer u bë hit dhe i fitoi 953.8 milion dollar, si dhe mori lëvdata të mëdha nga kritikët. Ky ishte filmi i parë me të cilin Nolan fiton Oscar për filmin më të mirë. Emma Stone e fitoi çmimin për aktoren më të mirë për rolin që e luajti si një grua e ngjallur nga të vdekurit në komedin Poor Things. Për disa, kjo ishte natë historike, pasi Ukraina e fitoi Oscarin e parë për dokumentarin më të mirë 20 Days in Mariupol, ndërsa Britania e Madhe e fitoi Oscarin për filmin më të mirë ndërkombëtar The Zone of Interest. Robert Downey Jr. nga Oppenheimer dhe Divine Joy Randolph nga The Holdovers fituan çmime si aktorët më të mirë në rol dytësor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.